gubitak na usluzi građanima. Predsjednik gradske opštine Vračar jedan dan u nedelji posveti sugrađanima koji imaju potrebu da svoj problem koji nisu rešili do sada iznesu lično njemu i njegovim saradnicima. Opštinske službe i odeljenja će rešiti probleme sugrađana koji spadaju u nadležnost opštine, kao što su postupale do sada. U suprotnom, građani će dobiti smernice kojim organima treba da se obrate.